Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mūsų laikų komunikavimo paradoksas yra ryšys, bet nėra bendravimo, sakė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas, Seule atidarydamas katalikų žiniasklaidos suvažiavimą. Popiežiaus atstovas dalyvavo Marijos šventovės jubiliejuje Dominikos Respublikoje. Nuncijus Ukrainoje vainikavo popiežiaus palaimintą karūną Odesos katedros Marijos paveikslą. Jei visi gerbtų žmogaus teisės, nebūtų karų, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Artėja popiežiaus Jono Pauliaus I beatifikacija. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie būsimą palaimintąjį kaip kunigą. Rugpjūčio 16-19 dienomis Korėjos sostinėje Seule vyksta tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos Signis kongresas, tema Taika skaitmeninėme pasaulyje. Kongreso atidarimo dieną į jo dalyvius kreipėsi Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini. Komunikacijos dikasterijos prefektas sakė, kad technologijų dėka dabar yra įmanomi dalykai, kurių vos prieš kelis dešimtmečius negalėjome net įsivaizduoti. Pavyzdžiui, nuotolinės chirurginės operacijos, nuotolinės konferencijos, elektroninė prekyba. Tačiau kartu suprantame, kad žmogaus gyvenime yra ir bus dalykų, kurių technologijos niekada nepakeis. Tai laisvė, meilė, susitikimo džiaugsmas, nuostaba, atsivertimas, išradingumas, neatlyginamas dovanojimas. Kas bando apmastyti šiuos dalykus, taip pat pastebi bene didžiausią mūsų laikų paradoksą. Esame tarpusavyje labai susiję ir tuo pat metu labai vieniši. Čia ir glūdi mūsų epochos problema, sakė Paulo Rufini. Žmonės užmezga tarpusavio ryšį, bet nesugeba užmegzti bendravimo. Apmastydami šiuolaikinę komunikaciją turime kelti klausimus. Kaipgi įmanoma, kad esame susijungę, o tuo pat metu ir siaubingai vieniši? Ko trūksta mūsų ryšiui, kad jis galėtų įveikti vienatvę ir būtų pakankamai stiprus, kad išliktų ilgą laiką? Pasak Paulo Rufini, ieškant atsakymų reikia pradėti nuo paprasto dalyko, blaiviai ir pragmatiškai žiūrėti į pačią technologiją. Atsakyti į naujų technologijų metamus iššūkius, tai visų pirma, nelaikyti jų stabu. Tačiau taip pat nereikia ir jų demonizuoti. Neturime manyti, kad technologijų užduotis išgelbėti žmoniją. Taip pat neturime manyti, kad jos veda į pražūtį. Savo kalboje Signis kongreso dalyviams Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vadovas paminėjo ir kitą su šiuolaikine komunikacija susijusi iššūkį, kurį dažnai, ypač bendraudamas su jaunimu, mini popiežius Pranciškus. Komunikacija neturi būti vartotojiškumo kurstimo kanalas. Vartotojiškumas, kalbėjo Paulo Rufini, painioja trumpalaikį pasitenkinimą su gilesne ir ilgalaike laime. Žmogus nėra tik vartotojas, juo labiau žmogus negali būti suvokiamas kaip vartojimo objektas, kaip prekė. Žmogui reikia autentiško santykio su kitu žmogumi, reikia meilę pagrįsto ryšio. Nes tik toks ryšys padeda jam įveikti vienatvę ir gali jam dovanoti ilgalaikę laimę. O meilė, pridūrė komunikacijos dikasterijos prefektas, apima ir troškimą mylėti, ir norą būti mylimam. Meilė tai dovanoti save ir būti apdovanotam. Čia ir glūdi tikro bendravimo šaknys. Čia glūdi priežastis, kodėl vien ryšio nepakanka.
Santo Domingo stadione aukotomis mišiomis, kurioms vadovavo arkivyskupas Edgaras Peniapara, popiežiaus pasiuntinys, rugpjūčio 15 dieną užbaigtas Dominikos Respublikos globėjos Altagracijos Dievo Motinos atvaizdo karūnavimo šimtmetis. Prieš Eucharistiją arkivyskupas susitiko su šalies valdžia ir bažnyčios vadovais Puerta del Conte, kur prieš 100 metų buvo karūnuotas Altagracijos Dievo Motinos paveikslas. Arkivyskupas prie Marijos kojų padėjo popiežiaus dovanotą aukso rožę. Taip šventasis tėvas norėjo dvasiškai prisijungti prie daugybės piligrimų, kurie pagerbė mergelę. Aukso rožės dovanojimas tai labai sena tradicija dangaus karalienės garbei, pagal kurią popiežiai pagerbė ypatingo tikinčiųjų pamaldumo sulaukusius atvaizdus ypatingais momentais, kaip kad šis kanoninio karūnavimo šimtmetis, paaiškino popiežiaus pasiuntinys. Aukso rožė – nevystančios gėlės simbolis, kuris atspindi ir visus Dominikos žmonės, atvykusius pagerbti Altagracijos mergelės, patikinčius jai savo gyvenimą, troškimus ir meldžiančius užtarimu. Kas kart, kai žvelgsite į šią rožę, prisiminkite ir šventąjį tėvą, melskitės už jį ir visuotinę bažnyčią mūsų motiną, kvietė arkivyskupas. Karūnavimas tai tikinčiųjų maldų pripažinimas, kurie kreipėsi į mergelę Mariją tiek pakilimo, tiek nuosmukio metais, kad sustiprintų vertybės broliškos ryšius tarp žmonių, pabrėžė arkivyskupas susitikime su valdžios atstovais. Jis priminė, kad popiežius jį siuntė išreikšdamas savo meilę ir artumą visiems Dominiko žmonėms. Arkivyskupas priminė popiežiaus apaštalinį paraginimą Querida Amazonija, kuriame kolonizacija apibūdinama kaip reiškinys, kuris neišnyksta, tačiau persikeičia, užsimaskuoja ir pasislepia. Ideologinių kolonizacijų atveju bandoma išrauti tradicijas, istoriją, religinius ryšius. Tad arkivyskupas paragino būti budreis, nes ši kolonizacija siekia sunaikinti šventą žmogaus gyvybės vertę nuo jos pradžios iki natūralios pabaigos, bando išardyti šeimos kaip pagrindinės visuomenės lastelės būtinos sveikam tautų augimui svarbą. Taip pat bando pavogti ateitį iš jaunųjų kartų, siūlydama neapibrėžtą kelią. Arkivyskupas paragino prašyti Altagracijos Dievo Motinos užtarimo, kad Dominika ir visos Amerikos šalis pasirinktų gyvenimą, o ne mirtį, stiprintų šeimą ir stengtųsi suteikti jaunimui šviesią, viltingą ateitį. Arkivyskupas Peniepara paminėjo, kad Altagracijos Dievo Motinos paveikslas kviečia adoruoti kudikėlį Jėzų, kurį švelniai supuoja ėdžiose mergelė Marija ir Juozapas. Pasak arkivyskupo paveikslas moko teikti pirmenybę gyvybės ir šeimos vertingumui, ragina ginti visų žmonių orumą. Kreipdamasis į jaunimą, popiežiaus pasiuntinys paragino ieškoti visų atsakymų į išbandymus, troškimus ir nerimą Kristuje.
Pirmadienį žolinės iškilmės dieną Odesos lotynų apeigų katalikų katedroje, dedikuotoje į dangų paimtai mergeliai Marijai, apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas atnaujino Ukrainos paukojimą Dievo Motinai. Per pamaldas Odesos katedros Marijos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus palaiminta karūna. Gestas uždėti vainiką ant Marijos paveikslo ar statulos yra giliai įsišaknijęs bažnyčios tradicijoje, sakė arkivyskupas prieš kelias dienas duodamas interviu Vatikano radijo ukrainiečių redakcijai. Kad šventasis tėvas palaimintų karūnas, prašoma tik ypatingais momentais. Tokį laiką šiuo metu išgyvena Ukraina. Žinome, kad popiežius kiekvieną progą meldžiasi ir prašo taikos, ir kad jo širdis yra su Ukrainos žmonėmis. Jo palaiminta karūna yra tokio artumo ženklas, pabrėžė arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Rugpjūčio 15-oji, kai lotynų apeigų katalikai visame pasaulyje šventė mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę, Ukrainoje buvo 173-oji karo diena. Ir toliau dreba Ukrainos žemė, verkia ir kenčia jos žmonės, savo kasdienėje vaizdo žinioje kalbėjo graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas. Jis paminėjo Bachmutą, kuris pastarosiomis dienomis yra tapęs intensyviausio rusų puolimų tikslu. Kiekvieną dieną ir naktį bombarduojami Charkivas ir Mykolaivas. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi, Ukraina gina žmogaus orumą ir jo teisę į gyvybę.
Same proголошення прав людини сьогодні є один із найбільш ефективних способів, як
Toliau savo žinioje arkivyskupas kalbėjo apie žmogaus teisių principą, kuris yra ir turi būti kiekvienos šalies visuomenės ir tarptautinės bendruomenės darnaus sambuvio pamatas. Arkivyskupas priminė 1948 gruodžio 10-ąją Jungtinių tautų organizacijos iškilmingai paskelbtą žmogaus teisių deklaraciją. Popiežius Šventasis Jonas Paulius II šią deklaraciją pavadino milžiniškų šuolių žmonijos moralinės pažangos kelyje. Bažnyčia moko, tęsė arkivyskupas, kad žmogaus teisės nekyla iš išorės. Joks valdovas, įstatymų leidėjas ar kokia nors žmogiška institucija negali suteikti žmogaus teisių. Žmogaus teisių šaltinis yra pats Dievas, sukūręs žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir apdovanojęs jį neprilygstamu orumu. Todėl krikščioniškoji žmogaus orumo doktrina teigia, kad žmogaus teisės yra visuotinės, neliečiamos ir neatimamos. Žmogaus teisės priklauso visiems asmenims nepriklausomai nuo kilmės, rasės ar etninės priklausomybės, pilietybės, religinių ar politinių įsitikinimų. Visi žmonės turi neliečiamas teisės jau vien dėl to, kad priklauso žmonių giminiai. Kiekvienas asmuo, nesvarbu, ar jis yra emigrantas, karo belaisvis, ar civilis karo veiksmų metu, turi neliečiamas žmogaus teisės, kurių niekas neturi teisės atimti.
Bet taka svidomysi spravdį zapanuvala sėgodnį nebūlų be konfliktių ir nebūlų be vojen.
Jei šiandien visi žmonės šitaip suvoktų žmogaus teisės, nebūtų pasaulyje jokių konfliktų ir karų, sakė arkivyskupas. Antroje, pirmadienį paskelbto įrašo dalyje, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašė melstis už sužeistuosius, visų pirma už karius, kurie buvo sužeisti gindami tėvynę.
Знаєте, що на вашому лікарняному ліжку
Жінокіте, kad ligoninės lovoje nesate vieni, kad Viešpats Dievas yra su jumis, patikino arkivyskupas ir taip pat tarė padėkos žodį visiems, kas gydo, slaugo ir globoja sužeistuosius. Dieve, išgirsk mūsų sūnų ir dukterų šauksmą, verksmą ir skausmą, nušluostyk ašaras nuo verkiančiųjų veidų. Savo gydančią ranką paliesk sužeistų Ukrainos dukterų ir sūnų žaizdas. Pagydyk juos ir suteik Ukrainai taiką, meldė arkivyskupas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Jonas Paulius I. Kunigystė ir praktiški patarimai. Bažnyčios istorikas Ettore Malnati, Italijos, Triesto vyskupijos vikaras pasauliečiams ir kultūros reikalams, italų spaudoje rašo apie pirmuosius popiežiaus ir būsimo palaimintojo Albino Lučiani kunigystės metus. Rugsėjo 4 dieną Albino Lučiani, popiežius Jonas Paulius I, bus skelbiamas palaimintuoju. Neišsipildžius svajonė įstoti į Jėzaus draugiją, 1935 metais įšventintas kunigu, Albino Lučiani buvo paskirtas kapelionu savo gimtajame miestelėje Forno di Canale, Veneto regione, kuriame užaugo, lankė mokyklą ir atsiliepė į kunigystės pašaukimą. Pagrindinės jo pareigos be liturginių apeigų buvo dėstyti katekizmą vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Metų pabaigoje buvo perkeltas į svarbesnę Agordo miestelio parapiją, lankydavosi jos kaimuose, klausydavosi iš pažinčių, sutikdavo kalnakasius, lankydavo ligonius. Kitais mokslo metais dėstė tikybą kalnakasybos institute ir profesinėje mokykloje, tačiau neapleido dvasinio gyvenimo reikalų, įsirašė į dvasininkų apaštališkąją sąjungą, siūlusi savo nariams uoliai dirbti pastoracinį darbą ir rūpintis dvasiniu gyvenimu, ypač eucharistiniu pamaldumu. Albino Lučiani, kraštiečių vadintas paprastai Don Albino, baigė apaštalavimą tėvonijoje, kai 1937 metais buvo paskirtas Beliūno vyskupijos kunigų seminarijos vicerektoriumi. Šias pareigas jis ėjo 2 metus, tačiau 21 metus dėstė seminarijos vidurinės mokyklos moksleiviams ir teologijos studentams, iki kol 1958 metais buvo paskirtas Vitorijo Veneto vyskupijos vyskupu. Albino Lučiani užduotis seminarijoje buvo ne tik rūpintis kandidatų disciplina, bet ir palydėti klierikus jų kelyje. Don Albino receptas jaunuoliams buvo leisti disciplinai formuoti, bet išlaikant pusiausvyrą. Būsimo popiežiaus beatifikacijos bylos medžiaga liudija, kad jei kai kurie studentai jautė rektoriaus atstumą, nuolatinis vicerektoriaus Lučiani artumas skatino pasitikėjimą. Jis viskas stebėdavo, bet nebuvo žandaras. Labai atidžiai rūpinosi seminaristų sveikata ir gerovė, tam skyrė ir laiką ir pinigus. Lučiani jaunuoliams patardavo, ką skaityti laisvų laiku, skolindavo savo knygas, stengėsi jaunuolius parengti susidūrimui su pasauliu. Albino Lučiani dėstė teologiją, katechetiką, meno istoriją, filosofiją, ugdė atsakingai pasirinkti kunigišką gyvenimą. Per pamokas ir paskaitas jis buvo punktualus, numatytą programą atlikdavo laiku, prieš metų pabaigą pakartodavo medžiagą, apeidamas mažiau svarbius dalykus ir suderindavo egzamino medžiagą atsižvelgdamas į mažiau gabių jaunuolių galimybės. Moksleiviams ir seminaristams tai buvo didelė pagalba, suteikianti ramybės ir saugumo, prisiminė vienas buvęs studentas. Tačiau negabius mokinius ir studentus ypač drąsino jo rodytas ypatingas dėmesys, kad jie niekuomet nesijaustų pažeminti. Dar vienas buvęs mokinys prisiminė Albino Lučiani aistrą menui, pastoracijai, kanonų teisei ir kinui. Vienas iš būsimo palaimintojo mokinių pasidalijo Don Albino 6 paprastais praktiškais patarimais kunigams jų misijoje. Stenkitės pažinti parapiečius, apie ką jie galvoja, ko trokšta, ką mėgsta ir ko nemėgsta, nes galite manyti, kad žmonės galvoja taip kaip mes, nes bažnyčioje tyliai klausosi, tačiau tai netiesa. Stenkitės visus pasiekti. Neapgaudinėkite savęs, jei ir bažnyčia pilna, nesitenkinkite tik esančiaisiais, bet prisiminkite nesančiuosius, juos irgi reikia pasiekti. Lučiani buvo įsitikinęs parapijos biuletenio nauda, jis turėtų būti rengiamas taip, kad patiktų ypač nutolusiems. Būkite supratingi, tai buvo jo mėgstamiausia tema, ilgiausiai užtrukdavo aiškindamas tuos evangelijos skyrius, kuriuose kalbama apie gailestingumą. Jis sakydavo, reikia atsižvelgti į aplinkybės ir sąlygas, kuriomis mūsų parapijiečiai priversti gyventi. Gerbkite laisvę. Nereikia žmonių versti, o sužavėti. Nereikia murmėti ir erzintis sakykloje. Reikia kalbėti, klausytis ir virš visko rodyti pavyzdį. Negaišinti laiko, tai buvo seminaristų dvasiniam susikaupimui siūloma asketinė norma. Tačiau Albino Lučiani ją iškeldavo kaip pastoracijos taisyklę. Jis sakydavo, tiek daug turime nuveikti, kad net minutės laiko negalima sugaišinti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.